Super, ako sa máte cirkev? Ja som včera bol na fieste virtuálnym spôsobom. Som pozeral. Viem, že aj Paťo, že pozeral, som počul, ak môžem prezradiť. Oni si tam vyhlásili, že 80 žien bolo online, no ale neviem, či žien, alebo opustených mužov doma. Takže som si naozaj povedal, že paráda, mali ste to perfektné, namakané, trénujúce, kondička, verím tomu, že duchovná, duševná aj fyzická bola včera. Takže verím tomu, že ste boli pozbudené. Koľké ženy ste boli pozbudené? Sandy sa vás pýtala, ale ona vie o vás, ale ja som nevidel vás. Super, super. Amen. Tak sme veľmi radi. Muži na to povedia amen, nie? Že sú oddychnuté naše polovičky, to je úplne super. Dobre, priatelia, ja by som chcel teraz, my sme prakticky, ja som to minulý týždeň neoznámil, prakticky sme ukončili sériu 1 o styčných bodoch minulý týždeň učeníctvom. Takže v podstate teraz bude pár tém, ktoré verím tomu, že Pán Boh dáva na srdce, takže už sa nebudem vracať ani nebudem rekapitulovať to, čo bolo kázané minulý týždeň. Možno by som iba chcel zvýrazniť minulotýždennú kázeň o učeníctve. A to je vlastne to, že my ako zbor veríme tomu, že proste my nie sme len fanúšikovia. Amen. Že Ježiš Kristus nás volá hlbšie. Že nás volá k tomu, aby sme sa nejakým spôsobom učeníkovali. A minulý týždeň sme hovorili o tom, že veríme proste frontom, ktoré robíme na tomto mieste. Že ak čakáš, že fronty pominú, tak ťa nepoteším. No, je mi to ľúto. Ale v podstate my vítame každého človeka, ktorý v podstate je na tomto mieste a nechodí možno na žiaden front. Si tu vítaný, máme ťa rádi, ľúbime ťa. Ale v podstate, ak chceš o Pánovi vedieť viacej, študovať Božie slovo, viacej, tak sa možno spýtaš, a kde v zbore môžem nájsť viacej? Tak tam je to ľúto, lebo vo frontoch nájdeš viacej. Tam sa snažíme učeníkovať viac. Toľko k tomu. Nebudem dneska o tom kázať, ale chcem to ešte zvýrazniť, lebo naozaj verím tomu, že to slovo je také kľúčové pre naše spoločenstvo. Dneska, priatelia, by som chcel kázať tému. A hneď minulú nedeľu, ako skončila bohoslužba, mi ju Pán dal na srdce, tento text. A ja som nazval dnešnú tému, že kde je Boh? Kde je Boh? Ako to robí? Ako sa nám predstavuje? Ako s nami komunikuje? Možno si sa pýtal niekedy vo svojom živote túto otázku a možno už máš vyriešenú. Ale ja v posledné obdobie som sa rozprával s viacerými z vás, ktorí túto otázku nemáte vyriešenú. A je to úplne normálne, lebo si myslím, že skôr či neskôr ti príde tá otázka, kde v mojom živote je Boh. Nechcem teraz hovoriť, že na akom mieste je Pán, teraz nejakú dogmatickú teologickú kázeň nechcem dať. Chcem dať praktickú, kde je v tvojom svete, v tvojom živote, kde sa nachádza Boh. A taký úvodný text, ktorý si nemusíš nájsť, budeme mať jeden hlavný, v 2. Korinským 5, 6, 7, ale môžeš, ak chceš, ak si študijný typ, sa píšu tieto slova. Sme totiž vždy plní dôvery, i keď vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána, počuješ? Sme vždy plní dôvery, aj keď vieme, že kým sme v tomto tele, kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána, žijeme totiž z viery, nie z toho, čo vidíme. Ty si chrám Svätého Ducha, ale v podstate ty nič nevidíš. Amen? Ty veríš. Duch Svätý ťa naplnil, ale ty Boha nevidíš fyzickými očami. Ty veríš a Duch Svätý svedčí nejakým spôsobom tvojmu duchu, že si Božie dieťa. Znova je to postavené na viere a Svätý Duch skrze túto vieru ti sprítomňuje to svedectvo, že ty vieš, že nežiješ ty, ale žije v tebe Kristus. Keď ti poviem, že nežiješ ty, ale žije v tebe Kristus, je to to, že fyzicky do teba vôjde Ježiš Kristus? Alebo je to to, že Svätý Duch je v tebe, že Svätý Duch ti oživí akýmsi spôsobom proste, niekto to volá svedomie, ale ja nerad používam toto slovo, lebo svedomie v podstate majú aj neveriaci ľudia, ale že máš také tie chcenia, tie konania a chcenia skrze Ježiša Krista, to je niečo, čo nevidíš, počúvaj, tomuto sa verí. Toto sa rozvíja, toto sa hľadá. Ako ku mne Boh povedal, nečakaj roztvorené nebo. Nečakaj, že uvidíš, ako Ján videl v zjavení Jána prichádzať Krista na bielom koni alebo ohnivom koni. Nečakaj, to videl Ján. Ty to máš čítať. Amen. Baterky? Neviem, čo to robí. Dúfam, že nie. Čiže ja ti chcem len to povedať, aby sme dneska, a ja verím tomu a modlím sa, Páne, ukáž nám to, zjav nám to, aby sme naozaj vedeli, kde si v tom našom živote. Kde sa nachádzaš v tom našom živote? Od teórií k praxi. Ja viem, že som chrámom Svätého Ducha, ale kedy ku mne hovorí Boh? A kedy ku mne hovorí moja duša? A názory možno iných ľudí. Ja ti chcem povedať znova ústami apoštola Pavla 2. Korinským 5, 6, 7, že sme plní dôvery. Kresťan automaticky má kráčať v dôvere, nie videním. Sme plní dôvery, i keď vieme, že kým sme doma v tele, kým si tu na tejto zemi, si vzdialený od Pána fyzicky. Áno, si vzdialený od Pána fyzicky, ale žijeme totiž z viery, nie z toho, čo vidíme. Ja neviem, či sme dneska na chválach uctievali Pána. Videl si ho? Ten dym, to je dym, to není Pán. Dobre? Ani to svetlo není Pán. Ani jeho sláva to není. Videl si ho? V duchu a v pravde si sa mu skláňal, však. Ale tomuto sa verí. Tomuto sa verí a potom sa Pán prejaví v tvojom živote. A ja ti chcem povedať hneď ešte na úvod, že Pán Boh je oveľa bližšie, ako si myslíš. Je oveľa bližšie, ako si myslíš. Že ťa neopúšťa, je stále s tebou, len ho potrebuješ vedieť, rozoznať. Poďme do hlavného textu. Lukáš 24. kapitola budeme čítať od 13. po 35. verš. Lukáš 24, a to vás poprosím, nájdime si, budeme mať dneska hlavnú výkladovú kázeň, aj keď budem spomínať aj iné texty. Pane Ježišu Kriste, ja sa modlím, aby toto slovo, ktoré si položil na moje srdce, bolo dneska v plnej miere uvoľnené v moci a zjavení Ducha Svätého. Pripravujeme aj svoje srdcia ako úrodná pôda. Nechceme byť ustarostení, nechceme byť rozptilovaní, ale chceme uchopiť to, čo chceš dneska k nám povedať. A ja sa modlím, nech močia moje myšlienky v mene Ježiš a nech hlas tvojho Svätého Ducha aj dneska znie. Lukáš 24, 13, 35. Kontext tohto textu, ako budeme čítať, iba jednou vetou chcem povedať, Ježiš Kristus bol ukrižovaný, 3 dni bol v hrobe a vieme o tom, že na tretí deň bol vzkriesaný. V podstate tu bol 3 dni v hrobe a nejakým spôsobom na neho ešte na jeho vzkriesenie alebo nevzkriesenie alebo na prázdny hrob reagujú, my to voláme istí emauzskí učeníci. Tak toto je ten kontext, ktorý budeme čítať. Lukáš 24:13. V ten istý deň dvaja z nich išli do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená na 60 stadií. A rozprávali sa o všetkom, čo sa udialo. Kontext ukrižovania Ježiša, dobre? Ako sa tak zhovárali a vzájomne uvažovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a šiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich, o čom sa takto idúcky rozprávate? A oni sa zronení zastavili a jeden z nich menom Kleofáš mu povedal, ty si varí jediný návštevník, počúvaj, on to hovorí Ježišovi. Ty si varí jediný návštevník Jeruzalema, ktorý nevie, čo sa tam pre tieto dni stalo. On sa ich spýtal, a čo? Odpovedali mu, to, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorok, mocný v čine i v reči, pred Bohom, aj pred všetkými ľuďmi. Ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Dnes je však už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré z našich žien nás aj vylákali. Pred svitaním boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a tým hovorili, že žije. Niektorí dokonca z našich išli k hrobu a zistili, že je to tak, ako povedali ženy. No jeho, môžeme spolu, no jeho nevideli. Rozprávajú sa s Ježišom, nevidia, že to je Ježiš a tie ženy videli prázdny hrob a oni ho v podstate nevideli. Ježiš im odpovedal, Ježiš im povedal, vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúť s Mojžišom cez všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na ňo v celom písme vzťahovalo. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej sa uberali a on sa tváril, že ide ďalej. Ježiš sa tváril, že ide ďalej. Ale oni na ňo naliehali, zostaň s nami, lebo sa zvečieriava a deň sa schýlil. Vošiel teda, aby zostal s nimi. Keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. V tom, môžeme spolu, v tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im, a tam začalo kresťanstvo, on s nimi kráčal, vidúc celý čas až do dnešných dní. No tak nie, on im práve vtedy zmizol. Tu si povedali, či nehorelo naše srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetloval nám písma. A ešte v tú hodinu vstáli a vrátili sa do Jeruzaléma. Tam našli zhromaždených 11 a ostatných, čo boli s nimi. Títo hovorili, pán naozaj vstal z mŕtvych a ukázal sa Šimonovi. Aj oni porozprávali, čo sa im cestou stalo a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Toľko Božieho slova. Priatelia, mám za to, že sa tu udiala tá najslávnejšia manifestácia Božej slávy, ktorá bola na tejto zemi, a to je jeho vzkriesenie. Dialo sa to najväčšie duchovné manifestovanie, kto je pán života a smrti. Pretože hrob neudržal Ježiša Krista. Proroci, teda sa myslí tí starozmluvní a Mojžiš, tam to je spomenuté, v tých písmach bolo zasľúbené, ako sa Mesiáš bude prejavovať. Že Mesiáš musí mnoho trpieť, poznáte z Izajaša, že jeho tvár nemá proste ani proste nejaký výzor, aby ho za to uctievali, že ho proste viedli ako ovce na zabitie. Nájdeš strašne veľa textov, budem za chvíľku niektoré aj čítať o tom, že bude potom vzkriesaný. Toto boli proroci. Ježiš Kristus osobne učeníkuje svojich učeníkov a on hovorí svojim učeníkom. Viete o tom, keď vyhnal Satana z Petra, tá situácia, nie? Že to sa ti nesmie stať ukrižovanie. Tak o čom im tam vlastne Ježiš Kristus hovoril? Znova o ukrižovaní a znova o vzkriesení. Sám Ježiš sa hlásil k tomu a vyučoval svojich učeníkov. Inými slovami, emauzskí učeníci dávno mohli čítať písma, dávno mohli vedieť o prorokoch, dávno mohli vedieť, čo sa má stať pri skutočnom Mesiášovi, ale oni mali svoju teológiu. Ich teológia bola tá, že príde Mesiáš a vyslobodí nás spod nad vlády Ríma a toto bude ten skutočný Mesiáš, akýsi guru, politický vysloboditeľ. Ale takto to je mimo. To bola ich teológia, ktorá potom neskôr priniesla to ovocie, že pohrdli dokonca aj ženami, ktoré videli prázdny hrob. Mária Magdalena, tam sa najskôr zjavil skriesený, amen. Potom sa zjavil ďalším ženám a potom sa zjavil emauzským učeníkom. Taká chronológia, aby ste vedeli. A potom sa zjavil Šimonovi Petrovi a išlo to ďalej. Čiže oni vedeli o týchto proste ženách, ktoré videli Ježiša Krista skrieseného, ale viete, čo oni v tom videli skrze ich teológiu? Ich teológia hovorila prázdny hrob, kde je telo. To je krásne. Aniel ti povedal, že nie je ho tu a videli ste ho? Nie je ho tu, videli ste ho? Ja verím toto kresťanstvo, ja verím týmto prorokom, ja verím týmto veciam, čo hovoria písma, ja tomuto všetkému verím, ale keď je tam prázdny hrob, tam nie je jeho telo. A tak niekedy sa v tom nachádzam aj ja a hovorím si, páne, ja tak z čiastky poznávam, keď čítam tvoje písma. Z čiastky poznávam a niektorým veciam, priateľu, ja sa teraz trošku priznám, je to pravda, keď čítam z Biblie, mám problém aj veriť. Proste je to niekedy len rozhodnutie. Čítam to z toho Božieho slova, to, čo tomu chápem, moje srdce, rozumej ma dobre, je nastavené veriť všetkému. Ale niekedy mám problém s tou interpretáciou a hovorím si, toto musí byť tak nejak... A ja do toho zasľúbenia vopchám fyziku, vieš. Nie, že by som bol veľký fyzik. Ale fyziku som mal rád, to je pravda. Slovenčina bola horšia. A to je jedno. No. Čiže vlastne vopcháš do tých zasľúbení proste nejaké gravitačné síly, aby si to tak nejakým spôsobom odôvodnil. Osobne si myslím, toto je môj názor, že ľudia, ktorí majú problém veriť Ježišovi Kristovi doslovne tým zaslúbeniam a tým prorokom a veria možno tým spôsobom emauzským, to nie je zlé, len proste nevidia potom Ježiša, tak potom si zoberú zoberú si prvú Mojžišovu, stvorenie sveta a povedia, že tu v tomto je nejaká fyzika, veda, chémia, to je také, možno je to evolúcia. Ja nechcem sa nikoho dotknúť, ale ja naozaj neverím tomu, že keď zavriete tieto dvere, vodspäte dynamit tuto do stredu miestnosti a že vlastne všetko, krvinky, veci, zvieratá, všetko vlastne takto nejakým spôsobom urobené. A ani neverím tomu, že proste nejakým spôsobom som stvorený z nejakého živočícha, pretože nemáme stále odpoveď. Ak máme odpoveď na hmotu, tak nemáme odpoveď na lásku, nemáme odpoveď na hudbu a nemáme odpoveď na všetky nehmatateľné veci. Ale v ním povstalo v Kolosenským všetko viditeľné a neviditeľné, hmotné a nehmotné. A to si, priateľu, vyžaduje vieru, aj keď úplne nerozumieš. Naozaj, môžeme sa debatovať a pravdepodobne, keď teraz to rozšírim na celé písmo, vždycky v niečom sa mýlim ja, v niečom ty a spoločne rastieme to, čo nám Pán Boh ukazuje, ale vždycky si to vyžaduje vieru. Lebo nežijeme, to je dnešný text, kresťania, nežijeme videním, ale žijeme...
Vierou.
Žiješ vierou? Amen. Amen. A tak ja ti chcem povedať, že ten kontext tohto celého je, že tá najväčšia sláva toho, že on naozaj bol vzkriesený, si zober, že Ježiš Kristus chodí proste vzkriesený už v oslavenom tele. My vieme o tom, že vlastne on v oslavenom tele vedel prejsť cez stenu, cez dvere, vedel sa zjaviť, vedel zmiznúť, nezmiznúť. V podstate toto je oslavené telo toho celého. A oni ho proste nevidia a pýtajú sa, kde je? Kde je Ježiš? A teraz ešte na úvod sa ťa chcem spýtať. Na úvod sa ťa chcem spýtať. Teraz počúvaj. Emauzskí učeníci, keď boli s Ježišom, cítili Ježiša, keď bol pri nich? Cítili ho? Nie. Prečo? No nemali zjavenie. Bol tam? Ježiš tam bol, alebo tam bol nejaký ujko? No? Absolútne tam bol. Hovorili s ním ho osobne? Absolútne. Či to není dnešné kresťanstvo? My máme pocit, že ako keby, keď neprežijeme na chválach, že on tu je, tak ako keby tu nebol. Vieš čo, aj keď si sám v práci a nikto sa nepozerá, ja nechcem teraz hovoriť, aj keď rodičia strašia deti, teraz to hovorím ako fakt. Je tam. Kráča s tebou vedľa. Kráča. A ty v tom vidíš proste, ja neviem, že nejaký človek mi povedal v cirkvi, alebo nejaký človek mi povedal, alebo nejaká situácia sa vyvinula. A vieš, a Ježiš zoberie na seba proste nejakú situáciu a použije ju, tak ako Hospodin použil faraóna a proste komunikoval cez neho. Prečo? Pretože kresťanstvo je vždycky postavené na viere a nevidení. Prečo Bože si spravil to, že emauzskí učeníci nevideli? Prečo si to tam spravil týmto spôsobom? Tam to je v, počkajte, hneď sa vrátim. Ktorý to je verš? 16. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. Prečo si to tak urobil? Prečo to Ježiš urobil, že ich oči sú zastreté, aby nepoznali? Pretože to celé, celá viera je zastavená, je postavená na viere. Celé kresťanstvo je postavené na viere. Chcete ma? Napadá ma tá situácia bohač a Lazar, keď Ježiš hovorí to podobenstvo o bohačovi a Lazarovi. Hovorím iba vám, čo ste kresťania, dobre? Nechcem úplne strácať čas. A Ježiš hovorí o tom, že sa dostanú proste ako keby na miesto po smrti. Jeden je v Abrahamovom lone, v podstate nie je v pekle, akoby druhý je v pekle. A ten bohač, ktorý sa dostal do pekla, hovorí, prosím ťa, nech aspoň niekto stane stadialto z hrobu a nech provie tým ostatným, aby sa moje deti nedostali na toto miesto. A Ježiš Kristus povedal, neverili prorokom a neuveria ani takýmto slávnym veciam. Čiže viera je vždycky postavená na tom, že ty máš prorokov, máš písma a máš slobodnú volu rozhodnúť sa, je to pravda alebo nie je to pravda. Máme dneska prorokov? Máme. Žijeme vierou a nevidením. Tak poďme prvý bod. Bude mať 4 body, ale budú sviežejšie, verím tomu. Tak poďme prvý bod. Na začiatku chcem hovoriť taký kontextuálny bod. Keď sami si vyosíme realitu, keď si sám vyosíš kresťanskú realitu vo svojom živote, ty si ju tak pomenuješ a zdeformuješ podľa seba, ale nevieš o tom. To teraz nehovorím o ľuďoch, ktorí chcú si ju vyosiť. Dobre? Rozumieme. Hej, že vlastne sám si tvoríš Boha a chceš to urobiť. Proste sa ti to stane, aj keď o tom nevieš. Je to výzva veriť. Tak poďme, tu sa hýbem vo verši 13 a 16. V ten istý deň dvaja z nich išli do dediny zvanej Emauzi, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená 60 stadí. Dobre, to som, dobre, poďme do 14. A rozprávali oni, ako žili svoj život, rozprávali o všetkom, čo sa udialo, ako sa tak zhovárali vzájomne a vzájomne uvažovali, premýšľali, priblížil sa k ním sám Ježiš a išiel s nimi. A ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. Tá realita, čo rozprávali o všetkom, treba povedať, že hovorili v podstate hovorili o tom, čo prorokovali dávno proroci. Celý Jeruzalém v podstate vedel o tom, že Ježiš zomrel. To vidíme z toho kontextu, keď Ježiš sa pýtal, čo sa stalo, a Kleofáš povie Ježišovi, a to ty nevieš, veď to všetci vedia, a to ty nevieš. V podstate ten rozruch všetci riešili. Všetci riešili o tom, že Ježiš Kristus bol ukrižovaný, že bol v hrobe. Všetci poznali, čo sa stalo. To je ako v dnešnej dobe, všetci poznajú, čo vlastne sa stalo. Na Veľkú noc kopec ľudí má na sebe aj krížiky a na Veľkú noc proste všetci si to pripomíname a vďaka Bohu, že si to pripomíname aj my, ktorí veríme, že bol skriesený. Amen. Ale nie všetci tomu proste veria. Niektorí majú pocit a okolo toho majú taký nános konšpirácie alebo si povedia, že to je taká nejaká kultúrna vec. Ale ja ti chcem povedať veľmi dôležitú vec, že Ježiš áno bol ukrižovaný, ale Ježiš Kristus aj naplnil proroctvá. Preto je on Mesiáš. Starozmluvné proroctvá, ktoré boli napísané stovky rokov pred jeho narodením. Ak to s tebou nič nerobí, so mnou to robí veľa, pretože viem, že neverím Ježišovi preto, lebo mi to povedala mamina. Ale preto, lebo naozaj verím tomu slovu, ktoré bolo napísané niekoľko stovák rokov pred jeho smrťou, že bude Mesiáš skutočne vzkriesený. A to sa stalo Ježišovi. Rozprávali o všetkom, čo sa udialo. Rozprávali o tom, že zomrel. A ich okuliare a čítanie tejto reality. My sme si povedali, že tá realita bola, že on je vzkriesený, už pobehuje, je to tá najväčšia sláva, ale oni tú situáciu vidia úplne inak. A si všimni verš 15. A tak sa zhovárali a vzájomne uvážovali. A teraz, keď máš ten text pred sebou, tak ti iba poviem z ktorých veršov. A čo uvažovali asi? Dobre? Verš 19. No, Ježiš bol prorok, mal moc, bol silný v reči, bol silný v skutku, to vidíš vo verši 19. A napriek tomu zomrel. Veľmi je zaujímavé vidieť jednu vec. Komentátori to tam pekne hovoria, že si všimnite, že oni vidia v Ježišovi už iba proroka. Oni v ňom už nevidia vysloboditeľa Izraela. Oni v ňom už nevidia Mesiáša. Ježiš nám zomrel. Už je iba prorok. Potom videli verš 21, že 3 dní je mŕtvy. To bolo ich kresťanstvo. Židovská tradícia verila tomu, že tu treba povedať, že oni nenarážajú na vzkriesenie, ale židovská tradícia verila, že duša sa nad telom znáša ešte 3 dní a potom ide preč. Toto je židovská tradícia. Pravdepodobne na to oni narážali, že v podstate tie 2 dni ešte niečo sa mohlo stať, ale toto už je tretí deň. Tu už naozaj duša odchádza. Už je to v pase. Tie biblické proroctvá, ktoré som čítal na svojom stíšení, už je to po funuse. Už sa to nemôže naplniť. Už je to po funuse. Či niekedy sa nepýtam takto, keď čítam veci? A 16. verš v tom celom je. A ich oči boli zastrené, aby ho nepoznali, pretože Ježiš Kristus chce hovoriť s tebou skrze vieru, a skrze zasľúbenie a skrze slovo, a nie, že sa každému jednému z nás bude zjavovať fyzicky, ako to urobil Tomášovi, že dotkni sa ma. Vieš čo, Tomášovi ani nestačilo, že ho vidí fyzicky. Tomáš ho chcel vidieť a chcel sa dotknúť jeho rán. Toto bol kontext, ktorý v tom celom ti chcem povedať. To znamená, verš 32 hovorí, že nemali teda zjavenie, kto bol Ježíš, ale jedna vec tam bola. Keď hovoril tento človek slovo a hovoril o prorokoch, naše srdce horelo. Verš 32. Horelo. Ja sa tak strašne modlím, Pane Ježišu Kriste, nech aj teraz zahorí naše srdce, keď hovoríme o Tvojom slove. Zjav nám to. Tak máme kontext, poďme do druhého bodu. Povedal som, že budú rýchlejšie. Čiže keď sami si vyosíme realitu, zrekapitulujem, to znamená naozaj skriesený, naozaj sa tie veci udiali, ale ja si dám svoje okuliare, svoje teológie, už je to tretí deň, takže už nemôže urobiť proste zázrak. A asi už je prorok, bol to cnostný človek, mal aj moc, aj keď hovoril, tak bol silný v reči, mal aj skutky, mal aj zázraky, no ale asi Mesiáš to nie je. O tomto uvažovali a o tomto rozprávali. Priatelia, mne z tohto textu, naozaj keď som si to pripravoval, mi prišla jedna vec, že také polemiky, ktoré vyzerajú, že sú duchovné, v podstate úplne duchovnými nie sú. Sú to také tie neveriace, a teraz nemyslím, že nekresťanské, ale bez viery diskusie o tom, že čo proste v tom písme, ako a kde, pretože vlastne je už v hrobe 3 dni a my nejakým spôsobom si prispôsobujeme teológiu podľa toho, čo sa nám páči. Ja ti chcem povedať, buď veriaci, uver, staň sa veriaci, Tomáš. Začni veriť. Amen? Druhý bod. Keď hovorí k tebe a ty nevieš, že to je on, a sú tam dve veci, keď v tom celom začne odkrývať tvoje srdce. Nepriamo. Nie fyzicky, ale nepriamo. Stále je to tá úroveň viery, stále ho ešte nemáš zjavenie, stále ešte nevieš. Keď on nepriamo, tak to pomenujem, keď on nepriamo odkrýva tvoje srdce. To vidíš vo verši 16 až 24, že tá prvá úroveň, ktorú Ježiš urobí, keď príde k tebe a ty ho nevidíš a vlastne nič sa nestalo, prvá úroveň, ako aj dneska, ak máš kresťanstvo, že ho nevidíš a nevieš kde, čo, ako, tá prvá úroveň je, že sa pýta otázky. Ježiš vie odpovede, ale on sa pýta otázky. Prečo to robí? Lebo chce počuť tvoje srdce. Čomu veríš? Na čom to máš postavené? Chce, aby si pustil modlitbu. A spýtal sa ich verš 17. Už chodí s nimi, ale rozhodol, že nie. Ja nechcem, aby moji ľudia ma nasledovali len na základe toho, že videli a hmatali. Ja chcem, aby skrze vieru, aby uverili. Takže počúvam. Pýta sa otázky. A spýtal sa im, o čo sa idúcky rozprávate? Si myslíš, že Ježiš to nevedel? Že Boh nevie, čo riešiš? O čom sa idúcky rozprávali? A oni zastavili. A jeden z nich menom Kleofáš mu povedal, ty si vari jediný návštevník Jeruzalema, ktorý nevie, čo sa tam po tieto dni stalo. Vieš, keď sa ťa niekto spýta niečo, dneska Pán Ježiš Kristus si používa cirkev, používa si okolnosti, používa si situácie, amen? A zrazu príde niečo, čo vyrušuje a prináša ti otázky do tvojho života. Nikdy to nepodceňuj. Niekedy tie otázky môžu vyzerať ako školkárske, prvácké. A veď toto všetko vieme. Veď ja vlastne viem všetky tieto veci. Ty nevieš, čo sa stalo. Ty nevieš, čo žijem. Ty nevieš, čomu čelím. Ty nevieš, aký som zronený. Ty nevieš, aký som smutný. Ale chcem ti povedať, v každej tvojej ťažkej situácii môže uradovať Boh skriesenia. A keď ťa zatlačí nepriateľ, len jediný je ten skriesenie a život. Jeho meno je Ježíš. Amen. A ja ti chcem povedať, a keby aj ťa fyzicky odstránili z tejto zeme, on drží v ruke tvoju večnosť. Pretože ťa naozaj v jeho ranách uzdravil pre večnosť, požehnal pre večnosť a nebude tam ani slza, ani mol, ani hrdza. To je to miesto, kde si vykúpený. Ježiš Kristus, dneska Boh, keď ho nemáš pocit, že je v tvojom živote, je niekde ďaleko, skús sa zamyslieť, či nejakí ľudia ťa neiritujú základnými otázkami. Či ťa neiritujú základnými otázkami, že pripomínajú tých prorokov, že pripomínajú evanjelium, že pripomínajú zasľúbenie z Izajaša, čo som teraz citoval, že v jeho ranách, že pripomínajú veci, ktoré ty vieš, hej, ale ty si smutný, hej. Ty máš proste zastavený život. A ja ti chcem povedať, Ježiš sa pýta na tvoje srdce a odkrýva tvoje srdce tým, že sa, poviem blbé slovo, že hrá, ale ako by nevedel. On to chce počuť. Ak si si vymazal zo svojho kresťanstva komórku, je to veľmi, veľmi ťažké, ale Ježiš to chce počuť. Povedz mi, o čo ide. A tak ty kráčaš dennodenne svojim životom. Kráčaš do toho Emaus. Vieš, všetky veci sa stali v Jeruzaleme. Ideš do mestečka, ktoré je vzdialené od Jeruzalemu. Namiesto toho, aby si sa sám išiel pozrieť proste, či je vzkriesený. Ty si žiješ svoj život. Ideš proste do práce, ideš proste do tých svojich vecí. Vďaka Bohu za to, že žijeme. A vďaka Bohu, že Ježiš je s nami. A on sa k tebe pridá a hovorí, čo sa vlastne stalo, prečo si tu takto. A vlastne pýta sa otázku, čomu tvoje srdce verí. A zrazu pri tejto otázke, verš 19, keď sa ich spýtal, a čo sa stalo, ty si jediný, hovorí Kleofáš, ktorý nevieš, tak Ježiš znova sa pýta, a čo? Čo sa vlastne stalo, povedz mi Kleofáš. Zrazu sa odkryla ich konkrétna teológia. A odpovedali mu, to, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorok mocný v čine i v reči pred Bohom a pred všetkými ľuďmi. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Dnes je však už tretí deň, ako sa všetko stalo. Verš 20. Ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť a smrť, na smrť a ukrižovali. A verš 22 až 24. Niektoré z našich žien nás aj vylakali pred svitaním, boli pri hrobe, ale nevideli jeho telo. Naschvál som to teraz prečítal celé dokopy, pretože by som to mohol nazvať jedným slovom, keď sa na to pozrieš, tieto odpovede, neviera. Neviera. Čo sa stalo? No, mal to byť Mesia. Ty nevieš, čo sa stalo s Ježišom? A Ježiš sa pýta, a čo sa stalo? A teraz on odpovedá, mal to byť Mesiáš. No ale asi je to prorok. Verš 21, mal vyslobodiť Izrael. No ale teraz je mŕtvý už 3 dni v hrobe. Bol zabitý, napriek tomu, že proste bol silný v skutku a v reči od našich veľkňazov, bol odsúdený a zabitý. A on mal priniesť pokoj, istotu a víťazstvo celému Izraelu. A robia sa, štvrtá vec, a robia sa okolo toho zbytočné rozruchy. Pritom není v tom žiaden, počúvaj, žiaden dôkaz. Nejaké sestry nás vyrušili, že vraj je hrob prázdny a videli anjela, no jasné, ale nevideli telo. Takže ešte aj rozruchy. Ježiš sa pýta, čo sa deje? Prečo proste tu ste takí sami smutní a ty stále, a ty zrazu povieš tie veci, Pane, daj mi milosť, mal to byť Mesiáš, mal mať moc, mal vyslobodiť Izrael a on si zomrel. Bol zabitý a zbytočné rozruchy o tom a zbytočné svedectvá o tom, že by proste on dokázal tieto beznádejné situácie premeniť na vzkriesenie. Je to porazenecká teológia, ktorá neráta s tým, že Ježiš Kristus naplní písma. A teraz, čo to má so mnou? Je to bližšie, ako si myslíš, pretože takýmto spôsobom môžeme zmýšľať ako kresťania a môžeme sa pozerať na všetky veci, ktorým čelíme. On mal byť Mesiáš, ja som sa pomodlil, on mal proste nejakým spôsobom do môjho života proste zasiahnuť, nezasiahol, nič sa nestalo. Je v hrobe a dovie, či vôbec je to celé pravda. Už je to trošku bližšie nás, nie? Ja som sa modlil, no ale ja sa ťa chcem spýtať, čo hovoria proroci? Čo hovorí písmo? Že písmo káže o niektorých veciach, že pokánie činte, alebo hovorí proste o niektorých veciach, zmeň myslenie, alebo hovorí o nejakých veciach, čo zaseješ, nevysmievaj Boha, to ti vyrastie, alebo hovorí písmo nejaké veci, kde Ježiš Kristus nevskriesí a nepríde do tvojho života a kde Ježiš Kristus príde a vstúpi a naplní ťa jeho Svätým Duchom, amen, a životom. Na to potrebuješ poznať slovo, na to potrebuješ poznať naozaj tie pasáže, ktoré sú zasľúbené o ňom, pretože jeho zasľúbenia sú áno a amen. Ale ak my žijeme proste naozaj mikrovlnkové kresťanstvo, vieš čo to je mikrovlnkové, že do mikrovlnky dáš cink a za chvíľku som prežil všetko z tej Biblie, v živote som ju neprečítal, ale všetko som prežil. Tak si takto slepý ako emauzskí ľudia. Ty vôbec ani nevieš, kde vlastne prehovoril Pán. Čo on prehovoril, čo on zasľuboval. Pretože emauzskí učeníci mohli vzkrieseného Ježiša očakávať. Ale oni ho neočakávali. Tu je veľmi dôležitá vec. priateľu, Ježiš nám zjavil jeho slovo, aby sa nám predstavil, aby sme ho poznali, aký je, a to kryje svojou mocou. Priateľu, to není tak, že vlastne ty nepochopíš to, aký je, nepoznávaš jeho slovo a potom sa pýtaš, kde funguje. Pán funguje v tom, v čom sa predstavil, v jeho slove. A niektorým pasážam nerozumieme, ale potrebujeme im uveriť. Vierou v nich stáť. Dôverovať, že sa prejaví. Že keď ešte stále Božie slovo hovorí, že mi dal nejaké zasľúbenie, možno to je vec uzdravenia, alebo je to možno vec proste nejakých ťažkých životných situácií, že ty nevieš to načasovanie kedy. Ty nevieš, či bude v hrobe jeden deň, dva dni, tri dni. Ale že na konci dňa bude vzkriesaný. Prečo? Lebo písmo je áno a amen. To si vyžaduje dôveru, aj keď nevieš načasovanie, aj keď nevieš, kedy sa tie veci stanú, ale to si vyžaduje dôveru. Je mi ľúto, ak proste si myslíme, že vlastne vtedy si tvoríme Boha. Ja nepotrebujem poznať písma a prorokov, ja len žijem. A tak sa modlíš mimo Pána, teraz vymýšľam, že ideš mimo ten kontext, očakávaš to, čo Pán nikdy nepožehná, pritom to jasne hovorí v jeho slove a pýtaš sa, Páne, kde si? Kde si? Počúvaj, to ty si na zlej adrese. Emauzský učeník, do Emauzy? Či do Jeruzalema? Ideme, a kde si ty? Poď sa vrátiť naspäť. A preto ja s tebou teraz kráčam do Emauzy, som vedľa teba, ale ja sa ťa pýtam, a to je môj tretí bod, už som si ho predbehol, tak ho iba rýchlo zoberiem, že zrazu z jeho otázok, keď sa Ježiš v tvojom živote tvári, že nevie, on pritom vie, ale rozumieš, neviem lepšie slovo použiť, tak potom z jeho otázky zrazu prejdú na kázeň. Už začne kázať. A tak oni všetci hovoria, že niektoré z nás aj vylakali, videli prázdny hrob, nevideli telo, to som už hovoril všetko. A Ježíš vo verši 25 začína kázať. Čiže ako to je? Tu je nejaká realita, ty nevnímaš Pána. Druhá vec je, on sa ťa pýta základné otázky. A tretia úroveň je v tom, pri tých základných otázkach začne k tebe kázať. A začína im hovoriť, počúvajte. Ježiš im povedal, vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Verš 25, pozeraj to tam. Vy nechápaví, ťarbaví v srdci, taký váhavý v srdci by sme mohli povedať, ťarbaví v srdci, uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? Prečo sa to Ježiš pýtal? Lebo to mohli vedieť. Či nemusel Kristus, to znamená ten pomazaný, toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? Toto ste mohli vedieť. A počnúc s Mojžišom, cez všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na ňo v celom písme vzťahovalo. Vidíš, Ježiš hovorí znova kázeň. Zamysli sa nad tým, prečo Ježiš Kristus radšej im neodhalil svoju tvár, nepriniesol im turínske plátno. To som ja. Ja som sa síce nezjavil, ale toto som vlastne ja. Pretože my sme spasení vierou a nevidením. Pretože Ježiš Kristus veľmi dobre vedel, že na nebo vstúpi, že zošle Svätého Ducha a že celá cirkev, keď Ježiš už bude na nebo vstúpená, Ježiš bude na nebo vstúpený, celá cirkev bude postavená na viere. Nie, že Ježiš sa bude sem vrácať a chodiť a vrácať a chodiť. On predpripravil základy toho, že už v starej zmluve, keď nebol Mesiáš narodený, Abraham uveril a pokladalo sa mu to za spravodlivosť. Dobre, počas jeho prítomnosti ho mohli vidieť fyzicky, ale preto im zastrel zrak, pretože Ježiš Kristus komunikuje týmito textami, že kresťania budú žiť z viery. Z toho, že uveria úplne prorokom. Že uveria všetkému, čo hovorili proroci, verš 25. A že nie, že nebudú nechápaví a ťarbaví v srdci, to vy ste nechápaví, Emauzský. Nechápete to, že to vy ste ťarbaví v srdci? Poďte veriť tým zasľúbeniam o mne, že všetko bude áno a amen a naplním to. Fú, to sa už inak číta Biblia. Ja neviem ako ty, ale ja v tom cítim adrenalín a hovorím, keď to čítam. hovorím, páne, teraz tento týždeň napríklad, neviem, čo si ty prežil na svojom stíšení. Neviem, čo si ty prežil na svojom stíšení, ale ja som tento týždeň prežil totálne, že celé stvorenstvo potrebuje Božiu svetosť. Že páne, proste, ty si svätý a čím je to tu nesvetejšie, tým viacej vidno, ako chýbaš. Ako chýba tvoja prítomnosť. Pretože svetosť nie je zákonnictvo, ako to má vyzerať. Svetosť je niečo, čo dokáže dať veci tak do poriadku, že všetci budeme spokojní, šťastní a nájdeme zmysel v tom, ako sme boli stvorení. Ale to je poznámka počiaru. Ako čítaš Bibliu? Čítaš ju takým spôsobom, že keď nerozumieš, tak si dáš tak, že... Alebo si ten, ktorý není ťarbavý v srdci, nie je váhavý v srdci a ako malé dieťa verí tým textom. Ver tomu, že Ježiš bude k tebe hovoriť. Vieš čo, teraz Ježiš, ako kážem, je bližšie, ako si myslíš. Možno aj teraz ti prakticky káže tento text. V podstate preto je tento text v Biblii. V podstate preto Ježiš sa im nepredstavil, aby sme pochopili trochu na tomto príklade, verím tomu na tomto príklade, že kresťanstvo je vždycky o videní a nie viere. Vieš si predstaviť, že by ten text bol opačne? Že Ježiš sa im zjaví, čaute, to som ja, nebuďte smutní, však poďte, však vedia som to, to som ja. Nie, Ježiš to neurobil práve preto, pretože chcel ukázať, že je to postavené na viere a nie na videní. A keď to urobil u Tomáša, tak povedal, blahoslavený vidiaci. Blahoslavený veriaci. Takže Tomáš, ty máš takú krásnu výnimku, ale takto nebude žiť cirkev, keď pôjdem hore. Cirkev bude žiť tak, že uverí mojim slovám. Amen. A on ich napomenul teda, koľko máme času, dobre, a on ich napomenul, vy nechápaví a ťarbaví v srdci, to som hovoril, uveriť všetko, čo hovorili proroci, či Kristus nemusel, a tak ďalej, to som hovoril. A kázal im, všimni si, počnú s Mojžišom, cez všetkých prorokov im vykladal, čo sa na neho v celom písme vzťahovalo. A tak sa priblížili k dedine, do ktorej sa uberali a on sa tváril, že vlastne do tejto dediny nejde. Ale my vieme jednu dôležitú vec z 32. verša, že Ježiš, keď im kázal tieto slova, tak sa tam píše čo? Horelo ich srdce, keď nám cestou rozprával a vysvetloval písma. Cudzí človek hovorí, lebo Ježiš sa urobil neznámym, hovorí im o Mojžišovi, hovorí im o prorokoch, to je stará zmluva celá, keď to, hovorím to slovensky, dobre, teologicky to nie je stará zmluva, ale chápma, hej, to, čo máš ako starú zmluvu v Biblii. Ty nejako počúvaš proste niečo, ale ako fyzicky to Ježiš nie je. Ale tvoje srdce horí. Ja ti chcem povedať, vtedy Pán hovorí. Skrze svojho Svätého Ducha, keď ti podskakuje srdce, keď si sýty, keď doma čítaš. Ja neviem ti to vysvetliť. Mne nikdy nehovorí. Ja ti chcem povedať, veríš tomu, čo čítaš? Pretože prvá úroveň v toho celého, ak ti Boh nikdy na stišení nehovoril, teraz sa snažím už ísť do praktického, sú jeho otázky. To je modlitba. Ty čítaš a nerozumieš a čítaš a možno neveríš, čo čítaš, si doma a čítaš a nerozumieš, tak Pán ti vtedy dáva len otázky. Čo sa stalo? Čo sa stalo? Kde? Ako? Čo? A ty mu máš vtedy vyliať a povedať, čo a ako. A potom, keď mu vyliješ svoje srdce, začína kázať. Máš ťarbavé srdce, mal by si veriť tomu, čo čítaš. A zrazu zoberie Mojžiša a ty si povieš, no ja som 21. storočie kresťan, ja ešte Mojžiša, ale prorokov nečítam. Ešte epištoly vďaka Pánovi a iné nečítam. A Pán hovorí všetko, aj z prorokov, aj z Mojžiša, aj z toho, čo on hovoril. A srdce ti horí. No ale ešte som ho fyzicky nevidel, iba viem, že je prázdny hrob. A on stále hovorí. Nikdy nepodceňuj, keď ti horí srdce pri jeho slove. Halelúja. Nikdy to nepodceňujme. Čo vy v tej cirkvi hľadáte? Za čo sa v kuse modlíte? Čo hovoríte, aby sa pohol? Ak na kázni hovorí a dotýka sa tvojho srdca, pohol sa. Ak sa nepohol, tak nám dáva otázky. K srdcu otázky. Pane, ja sa modlím a ja si to pýtam pre tento zbor. Priateľu, nech sa Boh hýbe, veď to je on osobne. Ja môžem presvedčiť tvoj život. ja môžem dočasne, keby som bol nejaký najväčší manipulant, nejaký ja neviem čo, tak dočasne sa vieme nejako držať a potom sa na teba budem hnevať a potom sa ty budeš hnevať na mňa a budeme sa nejakým spôsobom manipulovať. Zmení to tvoj život? Ale keď príde Ježiš, zoberie niekedy neznáme slovo. Ani mu veľmi nerozumieš. Len nejak vo vnútri v srdci sa ťa to dotýka. Čo sa stalo? Hovoril človek? Nie, Svätý Duch hovoril cez človeka. Nech sa to deje na kázni, nech sa to deje na chválach, nech sa to deje v kaviarni, nech sa to deje na besiedke, nech sa to deje na parkovisku, nech sa to deje, keď sa spolu stretnete a rozprávate na obedoch, kdekoľvek ste. Ježiš, už nežije ten tvoj brat, ale žije v ňom Kristus. Môže byť to, že Ježiš totálne je blízko a ty ani sám nevieš. Jeden krásny text hovorí o tom, mám ho tu nájdený. Neviem ho teraz nájsť, ale viete, poznáte ho, že vy vo svojej dobrote, že buďte pohostinní, pretože sami ani neviete, kedy ste pohostili anielov. Počuje, nepíše sa to v proroctve, ale píše sa to normálne v Novej zmluve. To není ilustrácia. Možno si pohostil aniela a nevieš o tom. Biblia hovorí o tom, že pravdepodobne majú ľudskú podobu, hej, v podstate vedia mať aj túto podobu. Nejdem teraz do angelológie, či ak sa to volá. Má to svoj názov. Ale chcem ti povedať, že pravdepodobne toto sa deje. A prečo, Pane Ježišu Kriste, nehovoríš ku mne priamo? Prečo ku mne nehovoríš priamo? Tak je pravdivé Turínske plátno, alebo nie? No a? A čo Turínske plátno? No a? Tak je pravdivé, není pravdivé, čo? Ja si myslím, že není, ale aj keby bolo, tak čo? Je toto drevo z jeho kríža, alebo není z jeho kríža? No a? A čo? Neuverili prorokom a neuveria, aj keď niekto vstane z mŕtvych. Veríš tomu, že teda hrob je prázdny, v tom slova zmysle, že jeho skriesané telo tu chodí? V 21. storočí je to Svätý Duch, ktorý sprítomňuje Krista? Lebo on je po pravici Boha Otca, teraz nechodí, tak rozumej ma, dobre. Ale veríš tomu, že hrob je prázdny, že sa prejavuje ako vzkriesený, že teraz momentálne niekde hovorí, niekde kráča, niekoho vyrušuje, niekde sa pýta otázky a my povieme v tej našej teológii, veď Pán vie všetko, vlastne sa nemusí modliť, Pán vie všetko, no ale Pán sa pýta tak, že sa skloní na tvoju úroveň a pýta sa teba. On sa nehrá, že ja viem všetko, a on nehrá hru, že tak ma skúšaj, či viem ozaj všetko, však Pán vie ozaj všetko, nie? To by sme prehrali hneď. Ale on sa zníži na tvoju úroveň a pýta sa ťa, lebo chce. Predstav si, náš Boh je Bohom vzťahu. Ja som za to veľmi vďačný. Lebo on chce počuť ten vzťah. Halelúja. Či náhodou niekde teraz v tvojom kresťanstve nie sú tie otázky? Ale veď Pán vieš, nie, on sa pýta kvôli tebe. Na niečo začne reagovať. Nemaj ťarbavé srdce. Ťarbavé som si pozeral, to je slovo, že váhavé. Hej? Aj z toho gréckeho by sme mohli pozrieť, že také nestále. Tak nemaj také, a možno, možno nie, možno hrob, možno tam není telo, možno je, možno není. Možno je pravda, čo som čítal, možno nie, možno evolúcia, možno není evolúcia, možno... Tak ja neviem, tak keď čítame, tak Ježiš hovorí, malé deti môžu byť spasené. Takáto viera ti stačí na to, aby si mal zjavenie, že to som ja osobne, hovorí Ježiš. Ja sa pozastavujem ešte na tou vecou, verš 22-24. Tam je, že niektoré zo žien nás vylakali pred svítaním pri hrobe, keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že hrob je prázdny a anjel im povedal, hej, to nájdeš v tom verši 22-24. Ja tomu nechápem. Tak oni hovoria nejakú správu a teraz si zober. Oni mali už aj prorokov, ktorí mohli veriť, oni hovoria nejakú správu. A som sa modlil a mi prišla takáto myšlienka, či toto není dneska to kresťanstvo, ktoré tam oni urobili, tí Emausky. Počuli to od tých žien a oni povedali, a toto nie je to kresťanstvo, toto nie je ono, to musí byť niečo extra hlboké. To musí byť hlboké, to musí držať dôkaz a to musí byť neviem čo. Hej, to, že mi nejaká ako sestra niečo rozpráva, už ich potom nebola jedna, už ich bolo viac, tak teraz ty počuješ svedectvo, ako ti tvoja sestra teraz Kristovi hovorí niečo. Pán skriesil v mojej beznadenej situácii, tam je. Fakt hrob je prázdny, pán vypočul moje modlitby. Fakt jeho slova sú áno a amen. A ty povieš, toto není to kresťanstvo. To sú takí nadšenci, to sú takí letniční zbor, si hovoria oni. Nie? Oni vidia všade svedectvo, hrám sa na nejakého kritika neutrálneho, v podstate sa nechcem nás dotýkať, ale oni sú takí, možno sa ľuďom budeme javiť, nie? Že sme takí proste, jak pri prázdnom hrobe Mária Magdalena, nie? Ako také ženy pri hrobe, on žije. A teraz my sem prídeme a chválime pána, on žije, nie? A príde nejaký človek a povie, toto strašne primitívne kresťanstvo. To dôkaz. Vieš, aké mám knihy? Toto som ešte neprečítal, takúto knihu, takýto názor som nepreštudoval a ja naozaj nehovorím, že Boh protirečí si zvedol. Fakt nie. Celé stvorenstvo hovorí o ňom, o jeho sláve. V konečnom dôsledku. To je poznámka po čiaru. Ale ja ti chcem povedať, ty nemáš na videní zakladať svoju vieru, svoje kresťanstvo, ale na viere. Preto sme veriaci. Veríš? Tak bol v hrobe alebo vstal? Ak vstal, tak na nebo vstúpil. Ak na nebo vstúpil, tak poslal Ducha Svätého. Kde je? No my ešte potrebujeme 105 prostredníkov, takého Antoníka, takého ďalších proste... Nie, znova. Kde to Ježiš povedal? Kde to povedal? Povedal, Boží duch príde, keď uveríte v moje meno. No ale ja ťa necítim. Ja neviem, kde si. Počúvaj, raz ťa ho cíti, necíti o nič viac a o nič menej ako ty. Naozaj. Jasné, že je tam nejaký duchovný rást, že ho už nejako poznávaš. Ja to nepopieram, priateľu. Ja to nepopieram, že ho dneska poznávaš, ak si duchovne zdravý viac ako včera. Amen. Učíš sa už poznať, už vieš trošku, že tam je. Ale skrze slovo, ktoré si uveril, si sa naučil poznávať jeho hlas. Nie je to tak? Tak ti chcem povedať jednu dôležitú vec. Máš aj ty prorokov, máš aj ty Božie slovo a aj do tvojho života hovorí Boh. Pýta sa ťa otázky. Otázka je, či máš veriace srdce alebo ťarbavé, teda váhavé, neveriť. A to najkľúčovejšie, ktoré v tom celom bolo, že on mu všetko toto hovoril, bol s nimi, už sa nechcem opakovať, ale priblížili sa teda k dedine Emaus, do ktorej sa uberali a on sa tváril, že ide ďalej. Takže celá tá lekcia v tomto celom je, a tu mi ide trošku aj bázeň znamená taký ako keby pozitívny strach, dobre, ak nerozumieš, čo to je, nie negatívny, ale taký rešpekt. Že ty v podstate môžeš počúvať Bože Ježišove priame otázky, jeho priame kázne, ale môže ti uniknúť. Niektorým totálne unikne viera. Je istý čas, kedy chodí s tebou. Možno je to dneska. Možno je to toto obdobie. Kráča s tebou. Pýta sa, hovorí. Už si aj skúsil, už si sa aj pomodlil, už si aj hovoril. Ale vieš čo? Ježiš ide ďalej. Ale na druhú stranu sa vie zastaviť, keď ho pozveš. Niekedy máme pocit, ako keby celé kresťanstvo bol taký jeden veľký valec. Možno to ty nemáš, ja som to mal, dobre, tak trochu svedectvo. Že ono to ide, bezo mňa, nie bezo mňa, ono to proste ide. Či som tu, či nie som, ono to proste ide. Ako taký kolos. Ja som to mal. A ja ti chcem povedať, že áno, pretože Ježiš môže ísť ďalej, ak sa ty nezastavíš. Boh ti nikdy nezoberie slobodnú vôľu. A preto všetko urobím preto, aby aj v našom zbore, teraz prakticky, sme túto slobodu ľuďom nechali. Jednoducho, keď nechceš, nemusíš. Nebudeme robiť výčitky, nebudeme proste, kde si, v zmysle, kde si, že ti chceme pomôcť. Hej? Navštíviť, pomôcť, ak sa máš ťažko. Ale v zmysle výčitky a dochádzky. Ježiš ide ďalej. Ako by to celé dopadlo, keby emauzskí ľudia nepovedali, Zastav sa, a naliehali na ňo. Zostaň, verš 30, s nami, lebo sa zvečeriava a deň sa schýlil ku koncu. Zastav sa. A Ježiš vošiel, aby zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. Tu treba poznámku počiaru, nejde o večeru pánovu, ale ide o modlitbu pred večerou. Dobre, klasická modlitba. Modlite sa pred jedlom. Priznám sa, že v tom ja musím porásť, takže pomodlíš sa pred večerou. Tak on to urobil, dobrorečil, lámal a podával im. A v tom sa im otvorili oči, spoznali ho a ihneď im zmizol. Tak toto pán robí. Že keď ty spätne zistíš, že to celý čas bol Ježiš, ktorý k tebe hovoril, už to máš v ruke, tak on odíde preč. Prečo? Lebo v podstate ťa ťahá na nové miesta. Z Emaus poďte do Jeruzalema. Poďte ďalej. Mám pre teba novú vôľu. Kedy Ježiš sa ti zjaví, kedy príde to zjavenie v tvojom živote, keď sa ty zastavíš nad tými otázkami, keď sa ty zastavíš pri jeho slove, keď sa ty zastavíš pri tom, keď ťa normálne, tuto poviem príklad, tu v zbore ťa ľudia normálne vyrušujú, ale v dobrom, nie že ťa iritujú, že ti dávajú chrobáky do hlavy. Ja verím a modlím sa, že ti podskakuje srdce, keď kážeme Božie slovo. Naozaj. Naozaj, a keď nie, tak vtedy proste to treba rozsudzovať, ale ja v princípe vnímam, keď čítam Božie slovo, že tam je svätý prítomný, že on robí z Božej litery rému. Litera zabíja, ale duch oživuje. Čo robí duch? Ale čo oživuje logos, slovo, literu? Takže ty nemôžeš mať tuto, niekde mám slovo a ja som človek ducha. Nie, ty musíš mať slovo a čakať, že duch ti to oživí. A ty zrazu vidíš kolajnice, ale v tom celom vidíš, že to Ježiš mi hovorí o Mojžišovi, Ježiš mi hovorí o prorokoch, Ježiš mi hovorí, že vlastne ja Ježiša vidím v starej zmluve, ja ho vidím v celom písme, on je blízko, moje srdce sa teší, je síte a je radosné. Priateľu, žiješ takéto kresťanstvo? Takéto kresťanstvo existuje. Existuje. Priznám sa, ja žijem takéto kresťanstvo a nie pre chválu. Ja len ti chcem povedať, že takéto kresťanstvo existuje. A ak ho nezažívaš, to nie je, že Boh je vyberač osôb, ešte si ho nezastavil a nepozval. Čo je riešenie? Prakticky, už som pri konci. Čo je riešenie? Keď sa ťa pýta otázky, tak sa zastava, hovor s ním. Čo sa deje? Prečo si skormútený? Prečo si ťažký? Hovor, prečo? Nech sa zjaví aj tvoja zlá teológia, že čomu vlastne ty veríš. Že si si tých prorokov ani nevšimol. A potom, keď mu to celé povieš, Ježiš začne kázať a on ťa vráti k tým prorokom. Neviem, si si ich nevšímal a on ťa k ním vráti. A začne on hovoriť od Mojžiša, prorokov a úplne ti srdce raduje sa. Nie je to také to suché, vieš, také úplne, že proste litera totálna. Ťa to zabíja. Úplne, tak toto je tá vec. Toto je to. A potom, keď sa zastavíš pri tom slove, možno to je prikázni, keď vyjdeš na výzvu. Môže sa to stať. Nemusí, ja rozumiem, že nie, výzva není jediné miesto a toto začneme, není jediné miesto. Ja rozumiem, ale môže sa to stať aj na výzve. Tak vtedy zrazu ho zastavíš a povieš, Ježišu, stoj, už sa zvečerilo, zostaň, poďme večerať. A Ježiš začne, to je nejaká situácia, niečo sa stane, on tam večeral. Nejaká situácia, možno sa ti to v práci stane, niečo. To môže byť fakt situácia, okolnosť. A zrazu v tej okolnosti si preplieskaný, v dobrom slova zmysle. To bol vlastne Ježiš. To celé, ten pol rok dozadu, bol tak strašne blízko. On bol strašne blízko. A len to, čo som hľadal videním, ma oddialilo od toho, v čom som sa mohol radovať vo viere. Ja som sa mohol radovať vo viere, ale ja keďže som hľadal videnie, tak som nemal prepojenie toho kresťanstva. Mal som iba nejakú literu a niečo. A Ježiš sa ti zjaví. Ja ti to žehnám, priateľu. ja vám to žehnám, ja sám to potrebujem v niektorých veciach písma, kde zápasím ešte proste uveriť, ale ja jednu vec viem, že keď veríš, on sa prejaví. A ja mám túžbu, aby sme v zbore čítali ako veriaci Božie slovo. Ako dvojsečný meč, aby sme ho vnímali. Aby sme to slovo rešpektovali. Aj keď mu nerozumieme. Aby sme stále vnímali tie otázky. Nepodceňuj, ak ti zabrnkol nejaký brat v tomto zbore. Naozaj, ak sa ťa aj spýtal, počúvaj, to, čo žiješ, je smilstvo. A teraz fakt nemám nikoho na mysli, lebo mám pocit, že tento problém nie je teraz v našom zbore. Dobre, ber to fakt príklad. Ale keď príde za teba a povie, to je smilstvo. A dá ti nejakú otázku, preto je vlastne Ježiš ako keby mŕtvy v ten vzťah. Lebo proste pre hriechy nemáš vzťah, blahoslavený čistého srdca. A ty nie, to není to, to je prázdny hrob, kto to kedy videl. Nie, proste zastavíš sa, hovoríš, a prečo smilstvo a to, a on ti dá slovo. A on ti dá rému. A on pozrie na tvoj vzťah manželský. A potom ho zrazu v tom vidíš. Ty kokso, v tom celom bol Pán Ježiš Kristus. Jedno z takýchto zjavení som mal, keď my sme 2 roky chodili zo Sandy. Bolo to naozaj utrpenie, čo sa týka hraníc. Sláva Bohu, sme nepadli, to hneď na začiatok. A sláva Bohu iba. Fakt to bolo utrpenie. A ja som sa búril tomu slovu. Viete, že už trošku aj zmeniť trochu to slovo. Kde sa to píše? Však sme zasnúbení. Kde sa to píše? Papier, nie? Že papier niečo znamená. Hej, viete, ale vy viete správnu odpoveď, čo hovoria proroci, viete, v úvodzovkách proroci, ale tak vnútorne nevieš. A potom si pamätám, keď mi to Pán Boh zjavil celé. Jednak som to našiel aj v písme, že ak snúbenicu v Korinským sa to píše, nevieš, sa ovláda, tak sa patrí, aby si ho vzal, dobre? Ale Pán mi iba vnútorne povedal. Ja chcem dať vzkriesenie vášmu manželstvu, pevné základy. A keď ty sa teraz učíš tej najkrajšej žene, najpríťažlivejšej fyzicky povedať nie, tak ver tomu, že vám budujem pre vaše manželstvo vernosť. Pretože jedného dňa nebudete si možno najpríťažlivejší. Už máme 10 rokov za sebou, už mám aj väčší pupok, ako keď sa Sandy do mňa zalúbila. Ale vieš, v podstate to je také, že už vieš povedať iným nie, lebo si sa to naučil. A druhá vec, budujem vašu dôveru, lebo Sandy to videla, ako dokážeš povedať nie. Ona to videla. Takže sa buduje dôvera. Prečo raz o tomto iba teraz hovorí? Pretože každé jeho zasľúbenie má logiku, život, je to áno a amen a je to vzkriesenie a Boh nechce, aby si tam bol, jak ti uleteli včeli, ale aby si tam mal pevné korene v ňom. Tak verš 32. A ešte v tú hodinu sa vrátili do Jeruzalema, ešte v tú hodinu, si zober, že tak zistili, že celý čas zistili, to bol vlastne Ježiš. A Ježiš zoberie tú príležitosť a on zmizne. Prečo? Pretože ty, rastík, máš duchovne rásť. Ty nemáš si urobiť, že pri tomto stole som s Ježišom obedoval. Tuto som to zistil. Ježiš už bol v Jeruzaleme. A tu sa píše hneď, že ešte v tú hodinu, verš 33, a ešte v tú hodinu, ako im zmizol, sa vrátili do Jeruzalema, tam našli zhromaždených 11 a ostatných, čo boli s nimi. Títo hovorili, Pán naozaj vstal z mŕtvych a ukázal sa Šimonovi. A aj oni, verš 35, porozprávali, čo sa im cestou stalo a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Takže ako sa už potom vrátili do toho Jeruzalema? Veriaci, to bol Ježiš. Mal som zjavenie, on sa mi prejavil, on sa mi predstavil. Nechytil som, nezakonzervoval som ho. Neviem ho dať do nejakého stavu statického, že by som ho chytil, však on je majestátny Boh. Ty si ho možno videl v nejakej situácii svojho života, zjavil sa ti, že to bol on. Naozaj si veril, modlil si sa, bolo vypočuté a videl si, že to bol on. Prešiel si celým tým procesom. Už to bol on. Ale počúvaj, nevieš ho chytiť a nemôžeš ani svoje kresťanstvo postaviť na rok starom svedectve. Prosím ťa, svoje kresťanstvo nestávaj na rok starých svedectvách. Nestávaj. Môžu byť pozbudivé? Môžu byť. Je to len literou? Je. Musí to Pán Boh oživiť? Musí. Musí to duch oživiť? Musí. Ja nechcem vyzmizíkovať kroniky, rob si ich, ja som tiež človek, však tu máme vďaka Bohu za vernosť, tam sme si to vycapili. Sláva Bohu, je to Božia vernosť. Ale to nie je to, čo je oživené. Chápeš ma? Že to tvoje staré svedectvo nemá moc proste ťa premieňať dnes. Svätý Duch, ktorý ti dá rému, ktorý sa niekde hýbe, ktorý je v Jeruzaleme, ktorý sa ti vyjaví, sa niekde hýbe a ty ho máš nasledovať. Si učeník. A tak oni idú do Jeruzalema pozbudení a hovoria, aj my sme ho videli. Halelúja, aj my sme ho videli. Ale vieš, čo bolo v tom celom? To už nejdem do toho textu, viem, že to poznáte. V tom celom to bolo, bol tam aj Tomáš. No však Tomáško, ktorý neveril. Nech pán požehna všetkých Tomášov. A mne to strašne pripomína cirkev. Ja ako na vás pozerám, poznám vás osobne, som nadšený. Inak fakt, my si užívame a radujeme sa z tohto zboru a z vás hlavne. To je zbor. Toto není zbor, hej. Ale jednu vec ti chcem povedať, že naozaj my sa delíme. Tam sú Emausky, ktorí totálne neverili, ale už sa vrátili do Jeruzalema a už hovoria, áno, videli sme, aj my sme videli. Tuto sedí Šimon Peter, tuto sedia tie ženy, ktoré videli, amen. A tuto sedí Tomáš, napríklad niekde. A my sme sa teraz stretli v jednej cirkvi. Amen, hovorí moja polovička, teda tretinka. Moja tretinka. Amen, my sa v cirkvi stretávame naraz. Veriaci, neveriaci, uveriuši, so skúsenostiami, s výhrami, s proste neviem s čím. A potom sa stretneme. Ale ja ti chcem povedať, aby každú bohoslužbu sa dialo to, a to tam je krásne v tom verši, aby sa dialo to, no, nemám to tam žiaľ, máš to tam, hej, ten verš, teda tej kapitole, že zrazu cez dvere Ježiš do ich spoločenstva vstúpil. Máš tam Emauských, máš tam tie ženy, máš tam tých ľudí, proste máš tam veriacich, neveriacich a zrazu, ako sme spolu a hovoríme a svedčíme, to nebol hrob, to jeho telo je vzkriesené. Zrazu, ako sa modlíme, chválime Pána, vojde do toho vzkriesenia život. A Svätý Duch sa pohne. Amen. Keď sa Duch Svätý hýbe. Pohne sa. Sláva ti, Páne. A na toto sme. Amen. Toto sa volá, priatelia, kresťanstvo. Tak na záver, chcem sa ťa spýtať, čo čakáš? Pán nedáva zjav z neba. Pán Boh ti dal prorokov. Pán ti dal slovo. A hovorí. Uver v Pána Ježiša, buď veriaci. Môžem poprosiť chvály? Sme teda vždy plní dôvery 2. Korinským 5, i keď vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána. Žijeme totiž z viery a nie z toho, čo vidíme. 1. Petra 1.8.12. Nevideli ste ho, počujete nádherný verš, nevideli ste ho a predsa ho milujete. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte v neho, a radujete sa nevyslovnou radosťou plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery, spásu duši. Tuto spásu úporne hľadali a neúnavne skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti pripravenej pre vás. Skúmali, na ktorý čas a na aké okolnosti poukazuje Kristov duch, ktorý v nich prebýval, keď vopred svedčil o Kristových utrpeniach a o sláve, ktorá príde po nich. Im bolo zjavené, že tým neslúžili sebe, ale vám, ktorí teraz toto všetko ohlasujú, tí, čo vám priniesli evanjelium v moci Ducha Svätého, zoslaného z neba. Na to všetko túžia hľadieť aj anjeli. Nevideli ste ho a predsa ho milujete. Proroci, ktorí žili pred vami, túžili vidieť toto obdobie. Počúvaj, nová zmluva sa volá obdobím slávy. A anjeli sa na to všetko, prepáč, anjeli sa na to všetko pozerajú. Môžem poprosiť aj za som svetlo, ďakujem, bo je výzva. Ďakujem. tak kde dneska Pán Ježiš Kristus je, ten vzkriesaný? Vo svojej cirkvi. Už nežiješ ty, ale žije v tebe Kristus. Svätý Duch naplňa svoj chrám, jeho dom, naše životy. Amen. My sme chrám Svätého Ducha. Je dobré, keď v cirkvi Ježiš Kristus dáva otázky. Nepodceňuj to nikdy. Keď možno príde niekto a sa ťa spýta prorocky a ty normálne ho začneš podozrievať, že to máš proti mne niečo. Máš proti mne? Vieš, raz sme to zažili v tomto zbore. Jeden človek naozaj, a to dopadlo tragicky, to bolo 2 roky dozadu, teda 2 roky. 2 roky, keď sme fungovali a žil v smilstve totálnom, ale takom, že proste naozaj tam boli, no proste nejdem o tom hovoriť, ale obrovskom, že to si ja neviem predstaviť vo filme. On prišiel jednu nedelu za mnou, bol u nás na obede. Máš niečo proti mne? To ty môžeš rozprávať na mikrofón môj život? Ja pozerám na ňo. Brat, sestra, však som ťa pozval na obed. To by ma ani nenapadlo, veď ani ťuk by ma nenapadol z tejto oblasti v tvojom živote. Vieš, čo sa mu stalo? On zistil, že Ježiš k nemu hovoril. Ten, ktorý ho videl. Ja som o tom nevedel. Ale Ježiš k nemu hovoril. To nehovorí o mne. Pán si vie použiť aj faraóna. Ale to hovorí, že Ježiš je medzi nami. Ak sa cítime v cirkvi občas nahý, je to dobré. Emauzský priateľ chodí s nami. A my máme pocit, že to je nejaký brat a neviem čo. Ja ti chcem povedať, to je Ježiš, ktorý sprítomňuje tých prorokov, ktorý sprítomňuje to, čo si čítal, ktorý robí rému z toho, čo si čítal, ktorý robí rému na to, čo si sa modlil, ktorý hovorí tým veciam, nech je to uvoľnené v našich kaviarniach, v našich rozhovoroch, na parkovisku, v kázni Duplom, nech je to uvoľnené, ale tam je vzkriesaný. Priatelia, môžeme povstať, budeme robiť aj výzvu teraz. Mám dve iba otázky. Poprosím potom aj Stafa, ako budeme sa dneska modliť. Prvá oblasť. Nebude to úplne otázka, bude to trošku oblasť. Počúvaj. A môžeme teraz sa modliť aj zavrieť oči trošku. Chcem ti povedať, nemyslí si, že zostal v hrobe. Nemyslí si, že Boh si teraz niečo nemyslí o tebe. Že je od teba vzdialený na míle a že rieši všetky galaxie bez toho, že by o tvojich vlasoch, ktoré má spočítané, nevedel. Never tomu, že je ďaleko. Uver písmam. Uver tomu, že si chrám Svätého Ducha. A kto kazí Boží chrám, to skazí Boh. Prečo je také tvrdé slovo? Pretože je to tak vážna téma. Ty si tak naozaj Boží chrám, počuješ? Ty si tak naozaj Boží chrám, že je to tak vážna téma, že keď kazíš Boží chrám, je to vážne. Ale on je ďaleko. Nie, on je bližšie, ako si myslíš. Chcem ti povedať, počul si jeho otázky? Možno to bola kamarátka, možno to bol manžel, manželka, možno to bolo z úst tvojho dieťaťa. Možno to bolo z kázni, ktoré boli kázané poslednú dobu, možno to bolo z tvojho stíšenia, ale zneli tam tie otázky a pán ako keby nevedel, prosím ťa, nezaštopli to tou takou preduchovnelou teológiou, veď pán vie všetko, on nevie. Nie, on sa znižuje a hrá sa na nevedomého. On sa hrá na nevedomého, lebo chce počuť tvoje srdce. On chce počuť tvoje srdce. On nie je počítač, ktorý má nahratú Bibliu a odpovedá ti veršíky. On je to slovo stelesnené. On je to slovo. Ani čiarka sa nedá zmeniť. Ale on chce teba pozdvihnúť do toho slova. Verím tomu, že sú tu teraz na mieste ľudia, ktorí počuli už tie otázky. Čo mám robiť? Začni sa modliť a uver, že sú to jeho otázky. Nehľadaj, kde on je, aby sa ti fyzicky zjavil. On ti zastrel oči a začína otázkami. Začína otázkami. On sa ti nezjaví turínskym plátnom, on začal otázkami. Si to ty? Neviem. Ale Boh nemlčí. A druhá oblasť. Pán hovorí slovo. Môžeš ho pozvať. A zrazu počuješ, ako ti srdce píští, raduje sa, keď počuješ nejakú rému, keď počuješ nejaké slovo a vieš, že to je od Boha. Toto slovo je od Boha. Priatelia, ja si pamätám, keď som čítal Jan 3.16 a bolo to Jan 3.16 a keď som čítal Jan 3.16 a srdce mi to chytilo. Naozaj srdce mi to chytilo. A bolo to to isté Jan 3.16. Pretože ho povedal Pán, sprítomnil a občas to je len litera. Chcem ti povedať prakticky, ty, ak ti srdce píští pri každej kázni a niekto tak je, sláva Bohu, hovorí to len o Ježišovi. Hovorí to len o Ježišovi. Ak ti srdce píští teraz na stišeniach, naozaj si hutný toho slova, je to len o Ježišovi. Ja ti chcem povedať, poď ho teraz pozvať do svojej domácnosti. Je to on. Odovzdaj sa mu, nech sa ti zjaví. Nech sa ti vyjaví. Nech ho uvidíš v tých bojoch, kde si mal pocit, že všade je vôňa hrobu. To je beznádejná situácia. On mi to zasľuboval, ale on v tom nebol. Nie. Nech ho zažiješ ako vzkrieseného, že 3 dni v tom nebol, lebo ako keby nebol víťaz, ale na tretí deň stal z hrobu a je víťaz a je blízko teba a je s tebou. Pozvi ho do tej situácie. Ak je to tvoja situácia, že teraz ho chceš vidieť viac, iba ti srdce píšti pri slove, ale nemáš jeho zjavenie, tak ťa chcem pozvať, aby si prišiel aj dopredu počas tejto piesne. Ak si človek, ktorý je naozaj totálne na púšti, a tá prvá oblasť, čo som hovoril, poď dopredu, tiež budeme sa za teba modliť. Pane Ježišu Kriste, ja sa modlím v mene Ježiša Krista, aby si sa nám vyjavil. Ja si toto pýtam pre každého môjho brata a sestru, aby prišla situácia, kedy zažijeme aha moment. V tom bol Ježiš. V tom bol on. Aj v tejto situácii celý čas ma viedol on. Celý čas bol so mnou. Až potiaľ to mi pomáhal Hospodin. A ja som ho v tom nevidel. Ja som ho obviňoval, že ako keby ani nežil. Ako keby ani nemohol. A pritom on celý čas v tom bol. Duchu Boží, teraz to sprítomňuj. Teraz to uvoľňuj, Svätý Duchu. Môžeme vypnúť aj stream. Poď teraz, môžeš pozdvihnúť k Pánovi ruky tam, kde si, len reaguj. Nenechaj ho prejsť do tej dediny ďalej. Ak si počul tie slova, tak povedz teraz. Teraz, Páne, poď do môjho domu. Poď. Ešte si pre mňa stále nejaký emauzský putník. Ešte ťa stále v tom nevidím, ale ja reagujem na to slovo. Reagujem na to, čo mi srdce pišťalo. Nerozumiem, ale na to, čo som vnútorne vnímal, ak si aj dneska vnútorne vnímal, že nejaké momenty ťa Duch Boží sa dotýkal, poď teraz reagovať, aby si ho v tom celom videl. A ja verím tomu, priatelia, že Pán Boh sa dneska chce vyjaviť tebe osobne a chce zmiznúť. On sa chce vyjaviť a nie myslím to nejak mysticky, ale že to uvidíš vierou, že to bol on v tom a následne ti chce zmiznúť. Pretože nie sme vidiaci, ale sme veriaci. Amen.